BOA1, the hits.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi bacu ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamilindi ubasuhuza. Mukarere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 ya radio ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri isaha. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'ubu ntaramenyekana. Ko bitinze abanyafurika barabibona bate?
Numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane iriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikan, ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma, ko bakwiye kuyasubiramo, kandi uza akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ibyo twari tumenyereye kuzumva muri Afurika.
Uyu ni Professor Asher Niyonizigiye wigisha muri kaminuza y'u Burundi. Aha mu Burundi kandi ikigo Istebu gishinzwe ibarurisha mibare kirasaba abaturage gukangukira kwandikisha abana bakivuka. Naho mu Rwanda Leta yahagurukiye uruhumbu rw'uburozi mu binyampeke nk'ibigori. Mugume ku maradiyo yanyu. Ijwi rya Amerika, amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise, we umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kane yaremanze, avuga ku mugaragaro ko ariko aribwa amajwi ariko atabyemeza abifitiye. Yavuze ati mu gihe guharurwa amajwi aciye mu mategeko nankeka ntatsinda. Yongera ati mu gihe guharurwa amajwi atemewe bariko baragerageza kutwiba amajwi. Perezida Trump yaragirije abademokrati ko bariko baragerageza kwiba amatora mu kwanka ko abarorerezi b'abarepublikani bakurikirana uko guharura bigenda. Yavuze ko batazemera kwibwa kandi ko yiteguye kwitwara muri sentare nkuru y'igihugu. Wahoze ari cegera cya Perezida Joe Biden, umukandida w'umudemokrate bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu, aho yari mu gisagara cya Wilmington muri Leta ya Delaware. Biden yavuze ko ibiriko biraba byose byerekana uko demokarasi ikwiye kumera muri Amerika, kandi ko rimwe na rimwe bisaba kwihangana no kwirinda. Yagize ati ntidukekeranya igihe guharura bizohera. Senateri Harris hamwe nanje tuzotangazwa ko twatsinze. Ati savye umuntu wese kuguma atekanye. Abategetsi muri Kamerune bavuga ko amashuri mu bice birimwo abarwanya leta yari yarongeye kugurura ubwa mbere mu myaka iniheze yongeye guhebwa kumvo z'umutekano. Abarwanyi bagwanira kwiyonkora ku gihugu niho bagirizwa kwica abigisha bashika kuri 6 n'abana 7 bakomeretse. Amashirahamwe abiri y'abagira neza yarahagaritse ibikorwa mu bice byo mu buseruko bwa Sudani y'ubumanuko inyuma y'aho abantu bitwaje inkoho biciye abakozi babo mu ndwi iheze. Annette Hearns icegera cy'umukuru w'ibiro bya ONU bijejwe imfashanyo OCHA ijuba yavuze ko kwica abo bakozi byahungabanije ibikorwa byo guha imfashanyo abanyagihugu, ariko byateye n'imibabaro mu miryango yabuze ababo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ku mugabane wa Buraya ejo ku munsi wa kane ryavuze ko bariko babona abandura umugera wa corona biyongera ku mugabane wa Buraya, kandi rikagabisha ko n'abafa bariko bariyongera. Umuyobozi wa OMS muri ako karere ka Buraya, Hans Kluge, avuga ko bibaye ngombwa amashuri azokugarwa ariko ko izoba ingingo ya nyuma. Inama nshingamateka ya Ethiopia ejo kuwa kane yaremeje ikiringo cy'amezi atandatu cy'ibihe bidasanzwe muri leta ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu. Muri iyo ntara leta yaratanguyemo ibikorwa bya gisirikare naho amakungu asaba ibiganiro kugira ntabe intambara ya benegihugu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Isi yose rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyahanze amaso ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba gukiranura kandida w'abarepublikani President Donald Trump n'uw'abademokrate Joe Biden. Leta zitandukanye ziracyabarura amajwi, ariko kugeza iki gihe Joe Biden ni we uri imbere, gusa nta mukandida n'umwe urageza ku majwi ahagije yo gutsinda itora. Ejo ku mugoroba ubwo hari mu gicuku mu Burundi no mu Rwanda, Joe Biden na President Trump bagejeje ijambo ku gihugu umwukwe undukwe. Joe Biden yongeye gushimangira ko azategereza kandi abisaba rwose n'abaturage bose ko amajwi yose arangiza kubarurwa. Naho President Trump yongeye kuvuga ko ari we watsinze amatora, yemeza ko muri leta zimwe na zimwe atsindwamo yibwa amajwi, avuga ko bazakiranurwa n'inkiko bibaye ngombwa kugera mu rw'ikirenga. Aya matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego ni y'abantu bahanze amaso cyane, nyamara si yo yonyine yabaye kuwa kabiri ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa 11. Mu by'ukuri habaye andi byibura 120 atandukanye mu gihugu cyose. Turebere hamwe amwe muri yo. Amatora ya Perezida wa Repubulika yabereye rimwe n'Inteko Ishinga Amategeko y'Igihugu n'iza Leta zimwe na zimwe muzikigize. Ku rwego rw'igihugu cyose, umutwe w'abadepite wose uko akabaye, ni ukuvuga intebe 435 waravuguruwe nk'uko bigenda buri myaka ibiri. Muri Sena intebe 35% ziyigize nazo zaravuguruwe, niko bisanzwe buri myaka ibiri kuri kimwe cya gatatu cya Sena. Ku rwego rwa za Leta, intebe z'aba guverineri 11 zaravuguruwe. Uretse ibyo, abaturage ba Leta nyinshi bakoze n'andi matora ameze nka referendumu ku tubazo dutandukanye tubahangayikishije. Ni ukuvuga za referendumu zo guhindura amategeko asanzwe muri izo leta cyangwa gushyiraho amategeko mashya, ingero zimwe na zimwe. Abaturage b'intara ya Puerto Rico bakoze itora rya kamarampaka ryo kugira ngo ibe leta ya 31 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye ko atari ubwa mbere babikoze, ariko buri gihe oya igatsinda. Iyi ntara igizwe n'ibirwa biri mu nyanja ya Caraïbe muri kilometero 1600 mu majyepfo y'umujyi wa Miami muri leta ya Florida, nayo iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage ba Puerto Rico bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakoresha idolari nk'ifaranga ry'intara yabo, ariko ntibafite ababahagarariye mu Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gutora amategeko. Ibyavuye muri referendum yo kwa kabiri ntibiratangazwa ku mugaragaro, ariko ibipimo bitandukanye byerekana ko 2/3 by'abaturage ba Puerto Rico badashaka ko iba leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri leta ya Florida, ibipimo bitandukanye byerekana ko abaturage 61% bemeje muri referendum yo kwa kabiri ko umushahara w'ifatizo ugomba kuva ku madorari 10 ku isaha muri iki gihe ukagera ku madorari 15 ku isaha guhera umwaka utaha w'ibihumbi 2021 ugitangira, maze nyuma ukazakomeza kwiyongeraho idorari 1 ku isaha buri mwaka kugera mu 2026. Ni ukuvuga ko guhera ku mwaka w'ibihumbi 2026 umushahara w'ifatizo uzatangira kuba amadolari 20 ku isaha muri leta ya Florida. Muri leta za Arizona, Montana, New Jersey na Dakota yepfo, rubanda bemeje muri referendum yo kuwa kabiri ko kunywa urumogi bigomba kwemerwa mu mategeko ku bantu bujuje cyangwa barengeje imyaka 21 y'amavuko. Muri leta ya California, abaturage bemeje mu itora ryo kuwa kabiri ko abantu bari bafunzwe bakaza kurekurwa by'agateganyo bahabwa uburenganzira bwo gutora. Ibi bibujijwe muri leta zindi zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, abaturage b'iyi leta ya California iri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika banze ko abaturage bemererwa gutangira gutora bagize imyaka 17 y'amavuko. Kugeza ubu abaturage ba California bemerewe gutora ari uko bujuje cyangwa barengeje imyaka 18 y'amavuko. Muri leta ya Colorado, abaturage banze mu itora ryabo kuwa kabiri k'umugore yamburwa uburenganzira bwo gukuramo inda y'ibyumweru 22, ni ukuvuga inda y'amezi 5 n'ibyumweru 2 igihe ishobora kumutera ibibazo by'ubuzima. Muri leta ya Oregon, naho ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage bemeje ko kugira ibiyobyabwenge bimwe na bimwe nka cocaine, heroin na metamfetamine bikurwa mu mategeko ahana ibyaha. Izi rero ni zimwe mu ngero z'andi matora menshi cyane yabaye kuwa kabiri icyarimwe n'ay'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyamerika n'isi yose rero baracyahanze amaso bategereje kumenya ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejo bundi kuwa kabiri. Ibarura riracyakomeza. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Professeur Asher Niyonizigiye wigisha ibyerekeranye n'ubuyobozi muri kaminuza ya Leta y'u Burundi kucyo Abanyafurika babona kuri aya matora. Professeur Niyonizigiye aratangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Jewe aho ngeza kubona numvirije ibiko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino, ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze. Turavye igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu camaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikivuye mu matora, na numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani, ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma ko bakwiye kuyasubiramwo, naho nyine akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ko busuma bwabaye ubwo ari bwo, kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuvyumva muri Afurika, aho iyo umukandida abonye ko ibiriko birava mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira atatangura kuvuga ko ataza kwemereza kuyavamwo, kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko nubwo busuma ariko aravuga bwabaye. Rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda, aricyo kiriko kiravugwamwo amajambo nk'ayo, kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu yategerezwa guhagararira uwo muco w'intwara rusange. Nicyo no bivuga ko
ku byerekeye akarere ka Afrika, abanyafurika ubona bariko bayakurikirana gute? Uravuze ko nk'abanyapolitika muri Afrika ariko barakurikirana aya matora, aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nk'uko bari babyiteze, nihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afrika?
Ndavye ivyo abanyafurika bariko barandika ku bijanye n'aya matora umenga bariko bariterera inkuru bamera nk'abasuzugura babicishije mu nkuru, bakivugira ko bikenewe ibihugu bya Afurika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida, bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane ngo kugira ngo ntibihaga bivamo induru, kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze bikora iyo abakandida muri Afurika batumvikanye. Harimo agahemo muri iyo nkuru utabumvamo ko nabo nyine bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ivyo bari biteze. Rero ingaruka jewe mbona muri Afurika cyane cyane ni uko urugendo Afurika yarimwo rwo kwiga kwimenyereza imico ngenderwa ko y'intwaro ya demokarasi rushobora guhungabana, kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu vya demokarasi. Iyo rero uwo ariko urarabira kw'akarorero akoze ibisa n'ivyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura, birumvikana ko atatakaza ijambo kuri wewe uburemerezi bw'igihagararo cya Amerika mu bijyanye na demokrasi ndabona bugiye guhungabana ku buryo abanyepolitiki muri Afrika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo canke impanuro zitangwa na Amerika mu bijyanye n'intwaro rusange mu bihugu bya Afrika.
Naho ku bijyanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaha muri Amerika mu perezida mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afrika uko mubibona.
Bisa n'uko abarongozi batari bake muri Afrika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu. Ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari kutegeka muri Amerika barafise politike ijyanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu, barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cyane, kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka kandi barabivuga. Rero numva umenga ibigiye kuba mu isiza nuko abarongozi bo muri Afrika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu vya Afrika binjira bafite ivyo bahanura kumbe n'ivyo bategeka naho batagumira ku maradiyo. Nico mbona gishobora kuba muri kuri intwaro y'ubu Joe Biden hamwe vyoshika agatsinda ya matora.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda aho leta ivuga ko yahagurukiye uruhumbu rw'uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxin bwibasira ibinyampeke nk'ibigori. Ubu burozi bushobora gutera n'indwara zitandukanye mu bantu. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Ubushakashatsi bucukumbuye mu bigendanye no gufata neza ibiribwa bugaragaza ko igihingwa cyahuye n'uruhumbu gishobora gutera indwara irimo na kanseri. Impuguke umushakashatsi mu bigendanye no gufata neza ibiribwa akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda Kizito Nishimwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi myaka idafashwe neza cyane cyane y'ibinyampeke nk'ibigori ishobora kwibasirwa n'uruhumbu rugira ingaruka mu gihe kirekire.
Aflatoxine ni bumwe mu burozi buterwa n'uruhumbu y'imyaka itafashwe neza. Ubushakashatsi bwerekanye ko aflatoxine iyo zigiye mu biryo ukabirya ku rugero rutoya kandi ku gihe kirekire bishobora gutera ingaruka. Muri izo ngaruka twavuga harimo kanseri z'umwijima, kugwingira kw'abana iyo ari ibiryo by'abantu, ariko si ugarutse n'ukaraba no ku biryo by'amatungo nabyo n'ubundi iyo zibiriye bigaruka bikagira ingaruka yaba ari ku musaruro w'amatungo yariye ibyo biryo, ariko nanone bikagaruka bikaba ubwo burozi bukagaruka bukaba bwajya mu bikomoka ku matungo cyane cyane nk'amata iyo byanduye.
Uyu mushakashatsi asobanura ko uruhumbu rukunze kwibasira ibinyampeke cyane cyane ibigori, amasaka, umuceri ndetse n'ubunyobwa mu gihe bitafashwe neza kuva mu ihinga kugeza imyaka isaruwe ndetse igeze no ku isoko. Impuguke Kizito Nishimwe yumvikanisha ko uburyo abaturage bakwirinda ubu burozi ari ukubanza gupimisha umusaruro wabo bakamenya neza ko nta bihumanya bya aflatoxine biri mu musaruro wabo. Gusa uyu muhanga avuga ko kwirinda uburozi bikwiye kugirwamo uruhare n'inzego zose zifite aho zihurira n'umusaruro.
Ntabwo ari ikibazo kireba abahinzi gusa, ni ikibazo navuga kireba guhera ku muhinzi kuzagera ku muguzi wa nyuma cyangwa ni wawe niho hantu nshaka kugaruka. Ariko nabariye abacuruza nabo ngaho bagaruka bakagura ibyo bigori n'ababisya n'abagaruka bakabicuruza, urumva izo ngamba zose zo gufata neza mbere yuko bigera ku ujya kubiguri wawe nawe wawe nunabiguruka gura ibiri 10 ukagaruka ukabifata neza. Ikibazo gishobora kudaturuka ku muhinzi igituruke kuri wowe wenda wanabigurishije, ariko ugasanga wenda wa mucuruzi niwe wadohotse ntabifate neza, ugasanga nubundi bigeze handi ku mumwe wa nyuma agize ikibazo.
Abashakashatsi batandukanye basuzumye iki kibazo bemeza ko ingaruka za aflatoxine zitagaragara ko kanya uwari ibyo biryo bihumanya kibirangiza, kuko mwarimu Nishimwe yasobanuye ko ari ikintu ushobora kubana imyaka myinshi ingaruka zitaragaragara. Nubwo nta gihe kirashira hatangiye kuvuga ubu burozi bw'uruhumbu, Leta isobanura ko yatangiye guhura n'iki kibazo mu myaka 10 ishize. Madame Irimine Kamarabo, umuyobozi w'ishami rishinzwe gufata neza umusaruro mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABU, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ku kibazo cy'urwo ruhumbu bakibonye nyuma y'aho Leta y'u Rwanda itangije umugambi mugari wo guhinga ibigori ku buso bunini ndetse n'ubuhanga mu guhinga bugenda bwiyongera. Uyu muyobozi asobanura ko nyuma y'aho bigaragariye ko aflatoxine ari ikibazo, Leta yatangiye ingamba yo guhangana nayo.
Habayeho kongera ibikorwa remezo
byo kugira ngo ibihingwa byanikwe neza kuko ikibazo cyo kwanika nabi wa musaruro kiri mu kibazo gikomeye gitera kwiyongera se cyangwa kubaho kwa ya aflatoxine hubatswe ihangari basharikamo kuko ikigori yo cyanitse gicuritse gifiteho amababi urya irya amababi kibabi cyanyuma basigaho kirinda amahuheza ashobora kwinjiramo kandi bikagifasha kuma neza hangari zagiye zubakwa mu gihugu hose no kumisha ibigori ariko hifashishijwe imashini ntabwo nanone uzamara kubigira ifungo uyishyire hariya igihano hari imidite uvuge ngo ntabwo ifu izagira ikibazo niyo mpamvu bigusaba ngo na wawundi wabiguze na wawundi wifunikini na warasabwa kubyitaho kugira ngo bitazavaho bigira ubwo bwandu kandi mu by'ukuri byari bigeze byaragimaze kurenga igiciro byinshi bitandukanye rafitemo ibyago byo kuba byakwandura.
Madamu Kamara bayumvikanisha ko kugeza ubu abaturage cyane cyane bibumbiye mu makoperative ahinga ibigori bamaze kwigishwa ububi bw'urwo ruhumbu ndetse bakaba barahawe n'ibikoresho bakwifashisha mu gufata neza umusaruro wabo. Nubwo hari bamwe bakumva ijambo aflatoxine nyirinyamahanga ritazwi mu baturage, iyo ugeze mu bahinzi cyane cyane abahinga ibigori usanga buri wese azi neza ibyayo n'uburyo yahangana nayo.
Mbere twarasaruraga ibigori ugasanga turukwanika nyine ku misambi cyangwa se amahema batubwira yuko icyo gihe tuba tubiteye uburwayi bita aflatoxine.
Iyo umuntu abimanitse nko mu nzu bigira uruhumbu noneho bikaba byaza gutera iki za kanseri zateye. Najanye ihema mu murimo noneho abasaruzi bari gusarura bagasarura barashira ku ihema, abikorazi nabo bazana nabo bagashira hano ku ihema.
Turaza bakatwigisha uko bahunika umusaruro, uko basarura imbuto yeze neza uko ibimeze.
Niba ikigori cyawe kirwaye ukamenya uburyo uzagikurikirana ukagitera umuti, hanyuma gusarura ugasarura ikigori kimaze guhindura cyageze gucurama, ugasarura mu bikoresho bifite isuku ukanikawe muri hangari cyangwa ku mahema ukabisharika. Ibigori byamara kuma ukabikura kuri ya mababi kuri muri ya hangari ushyira mu mifuka myiza.
Kuva gahunda yashyirwamo imbaraga buri mwaka Leta ishora amafaranga menshi yo guhangana n'ubu burozi bwibasira ibinyampeke cyane cyane igihingwa cy'ibigori. Mu ngengo y'imari y'uyu mwaka Minisiteri y'Ubuhinzi yateganije amafaranga asaga miliyari 10 azashorwa mu bikorwa byo gufasha abahinzi gutunganya umusaruro wabo. Kugeza ubu ntiharamenyekana ingaruka zaba zaratewe no kurya ibinyampeke bidatunganijwe neza bikaba byazana uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxine mu mubiri w'uwariye ayo mafunguro ahumanye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, ikigo Istebu gishinzwe ibarurishamibare kirasaba inzego z'igihugu gukangurira abaturage kwandikisha abana bakivuka, abakuru bashakana n'abatandukana n'abantu bitabye Imana. Eloge wirika neza araduye inkuru irambuye.
Kuri uyu wa kabiri, ikigo cy'igihugu kigeje gutororokanya ibiharuro Istebu cyatunganije uruganda rw'ukwiga ingene ho kwegeranya ibiharuro mu gisata ndangamuntu mu Burundi, Service d'état civil mu Gifaransa. Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye asigura ko kino gisata ico ntango ya byose mu gihugu mu byerekeye kwegeranya ibiharuro. Yemeza ko igisata ndangamuntu kidaterwa imbere ataterambere rirama n'intwari bere bishoboka kuranguka. Nicolas Ndayishimiye hari mu kiganiro yahamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Nico gisata kiduha ibiharuro bijanye n'abantu bavuka n'abantu bubakiza n'impfu ziba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nico gisata kiduha ibiharuro bindi byose, haba ibiharuro byo kwemera abana cyangwa ibindi biharuro by'abahukana n'ibindi n'ibindi. Mbere cyo gisata uri kuvuga yuko ushaka iterambere kushigikira intware bereye udafite ibyo biharuro, nibaza yuko ari byo ntango kugira ngo dushobore gushigikira koko iterambere rirama ni intwaro ibereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Bwana Ndayishimiye arongoye Istebu asanga umuntu atigeze yandikwa mu bitabo ndangamuntu muri kino kinjana agereranywa n'utigeze asiga izina. Ahamagara inzego zose gukangurira abanyagihugu kwijubukira kwandikisha abana bavuka.
Ubu rero nibaza yuko icyokogwa bwa mbere n'icyo guhimiriza umwene gihugu akamenya yuko nimba byaye umwana umwana ategerezwa kwandikwa muri za bitabo ndanga muntu z'igihugu cyacu. Nimba ategerezwa kuja ku ishuri naho nyene bategerezwa kumusaba ati twereke ko wanditswe. Niho rero tutosubira kuvuga yuko aragahomera muntu ko naka yavutse akabaho akabyara akarondoka mugabo ugiye kuraba mu gitabo nahamwe ntumutore bakazoza bakubwira kujya twakuze ba sogokuru batubwira mwaza ati sogokuru wewe uri wo kwande ndi wo kwanaka naka wande naka wanaka ivyo byose murabona nk'ubu nkatwe gubu tugezeho nibaza namwebwe no babaza ngaha murabamenyesha makuru ngo mumbwire sinze ko ari buza gushika kuri sekuragira gatano
kigo yistebu kivuga ko mu rugamba rwo guhimiza imiryango kwandikisha abavuka babirana bapfana bahukana no kwerekana akamaro kavyo hategerezwa kubuza imbere igisata c'intwaro gisanzwe kijejwe abantu kuva ku mitumba hagakurikira abajejwe amagara y'abantu ubutungane impunzi n'abahunguka hamwe n'icy'ubutunzi ico kigo kimenyesha kandi kwitororokanywa ry'ibitigiri mu bisata bitandukanye zaba za rusansuma z'abantu canke ayandi matohoza kiba ico gicapo c'ukuri c'igihugu ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye ibikorwa ndangamuntu mu kiganganji bw'intwara yo hagati kugira ngo atubwire urugero ibisabwa n'ikigo yistebu biriko ariko ntitwamutoye haba kuri telefone yiwe ngendanwa n'iyo mu biro mugabo Burundi buri mu banyeshuri beza ugereranije n'ibindi bihugu bya Afrika muri ico gisata nk'uko ivyigwa bitari bike vy'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bivyerekana mbere n'abasangwa butaka badakunze kwandikisha abana bavuka ingo z'ababirana n'abitaba Imana hari imigambi myinshi yo kubahimiriza yashizweho n'uburyo bwatekanijwe bwo kubyakorera ku buntu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, ariko mwe mugumye hafi nanone gato mubanze mwumve ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi zarateye igikumwe ku masezerano mashasha yo gufashanya mu byerekeye kwivuna abansi. Ayo masezerano yatewe ku igikumu mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo aheruka kugira mu Buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Mark Esper. Ayo masezerano azorekurira igisirikare cya Amerika n'icy'Ubuhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satellite, ivyo bikazokomeza gukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mike Pompeo avuga ko Amerika n'Ubuhindi biko bikomeza gukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo biterwa n'umugambwe wa gikomunista w'Ubushinwa.
Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no threat to democracy, the rule of law, transparency.
Pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza k'umugambi wa gikomunista mu Bushinwa udacuditse na demokrasi, ubutegetsi bugendeye ku mategeko, gukorera mu muco hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu mazi bahari Pacific. Inkingi y'ubwigenge n'iterambere y'akarere gaturiye Indonesia na Pacifica. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Mike Esper avuga ko mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza cya COVID-19 n'ibindi bibazo bijanye n'umutekano, ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi birakomeye cyane kuruta imbere yaho mu mugambi wo kubahiriza umutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu.
15 years after the conclusion of the first US-Indian defense framework, the defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall bilateral relationship.
Espe avuga ati nyuma y'imyaka 15 habaye amasezerano ya mbere gukorana mu bijyanye n'umutekano hagati ya Amerika n'Ubuhindi, imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ni nkingi ikomeye y'imigenderanire rusangi hagati y'izo mpande zibiri. Bifatiye ku mugambi n'inyungu bisangiye, ivyo bihugu birakorera hamwe mu vyerekeye gushigikira karere ka Indonesia na Pacifica kigenga kandi kuguruye kuri bose, cyane cyane umuntu aravye ibikorwa by'agasomborotso no guhungabanya umutekano witera vyiyongera vy'Ubushinwa. Mark Esper avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kwiyemeza ku vyerekeye gukorera hamwe n'Ubuhindi mu bijyanye n'umutekano hamwe no kuganira uburyo bw'ukwagura ugukorana mu vyerekeye umutekano mu karere, haba mu vya gisirikare canke mu bucuruzi bujanye n'ivyo kwivuna abansi. Ivyo birimwo ugukorana mu vyo kwivuna abansi gutera kwiyongera mu ibahari Indien mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya no mu karere kose gaturiye Indonesia n'ibahari ya Pacifica. Ukwiyongera kugufashanya mu byo kwivuna abansi hagati ya Amerika n'Ubuhindi byibonekeje mu myimenyerezo iherutse kuba hagati y'igisirikare kigwanira mu mazi cy'Ubuhindi n'igisirikare cya Amerika gikoresheje ubwato butwara indege z'ingwano USS Nimitz. Byongeye Amerika yarahanahanye amakuru yerekeye ibya gisirikare n'Ubuhindi kabiriko ikora kugira ishireho uburyo bwo gusangira amakuru mashasha ku byerekeye kugwanya abakoresha ivyuma nyabwonko kugira abakuru ubugizi bwa nabi hamwe no kongereza gufashanya mu byerekeye gukorera mu kirere kugira ivyo bihugu bihangane n'ibibazo biriko byibonekeza muri iki gihe. Ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi, ibihugu bikomeye cyane mu bijyanye na demokarasi kurusha ibindi ku isi, kubandanya gukomera no kwiyongera cyane.
Iri rero ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti banywanyi, mbashimiye cyane ko mwagumanye natwe, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.